Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Kierowcy gruzowików narekają na długie czergi na mierzy. Żyhary prygranicznych miastowości opraz powieliczenie ruchu narekają na ciężkości z dojezdem, a przedprymalniki czekają klientów. Anna Piotrowska, witaju pieradaczy pod znakiem pogoni. Siądnie z mikrofonem pobywajem u pomieżnych miastowościach, Bobrownikach, Dygaradku, gdzie pociekawim się, jak wygląda sytuacja pośle odkrycia polsko-białoruskiej mierzy. Pochaworem tak samo pra katyńskich pokutników. Ад панядзелку адкрытыя польска-беларускія памежныя пераходы ў Баброўніках ды Кузніцы Беластоцкай. Рашэнне было прынята, сярод іншага, пасля кансультацыі з мясцовымі ўладамі і прадпрымальнікамі з падляцкага ваяводства, якія даўно чакаюць кліентаў з-за ўсходняй межы. У Баброўніках кіроўцы грузавікоў нарэкаюць на доўгія чэргі, а жыхары праз павелічэнне руху на цяжкасці з даездам.
Тут і пэры раз сюдой.
Ну, а раней як ездзілі?
На Брест, как бы хорошо. Дочка живет, не надо 1000 километров ехать по кругу.
А вы самые откуль?
С Волковыска.
Ну то вам тут ближе.
Так.
Тут ты первый раз хоть бы приехать, но... Przecież pani widzi, jak to idzie.
Pierwszy kolejka raz, rzeczywiście jest dość duża.
To nie duża kolejka.
A no teraz... a teraz ile się stoi?
No już z 20 godzin i kilometra tylko przyjechali. A jak granica była zamknięta, to Terespol był otwarty. I teraz też otwarty. I tam trochę idzie. A tutaj, nie wiem, nie pracują. Trzeba uczyć ludzi, żeby pracowali normalnie, pracownie, a nie zwalniać tu wszystkich.
Zaraz, jak wy tu stoicie, to baczyli, jeździli osobówki trochę? Jakby...
No, ciężko, ale jadą, ciężko. Celnicy nie pracują.
Tutaj, to jak widać, burdel. Bo to gdzieś nie nadaje ta granica na takie tiry, na takie osobówki. Niech zrobiliby drogę tak jak trzeba, no to wtedy przejście może być. A tak, przejście jest... A jechać z Radka do Bobrownik z maszyną, to trzeba pół godziny, 40 minut. A jak stoi osobówka i tiry stoją.
Bo jak odczynili granicę, to tych tirów, że pełno?
No pełno, pełno, no normalnie, że pełno. Teraz znów będzie. Nie wiadomo, jak do domu dojechać. Tam ty jesz, to ma już interes, dla nich dobrze. No ale tutaj mieszkańcy Bobrownik, Gobiat, tam Chomontowiec, tych Łużany, Jarzybówki. To tutaj jak jechać do chaty, no to niedobrze.
Nie ma drugiej drogi, kob wam do chaty dojechać.
Jest, ale trzeba na okrucha jeździć. Te przejście powinno być dawno zakryte. Był czas, 2,5 lat stajało nic, to trzeba zrobić terminal, żeby fury nie stajali na drogach, tylko jechali na terminal i jechaliby na granicę. I ludzie by jeździli by tak jak trzeba, a tak to wsio.
A teraz to widać, że osobówki jeździa, czy ono tiry stoją?
Tiry stoją i osobówki, ale osobówki mało. Teraz prawdopodobnie na Kuźnicy tam od Grodna bolsz jeździć, a tutaj od Wołkowyska, no to może mniej. To teraz jeszcze mała kolejka. A jak była do Wideł, za Królowy Most, to trzeba 1,5 godziny z Białegostoku jechać do chaty.
Ludzie, niektórzy narzekają, że o, niebezpiecznie i tak dalej, ale inni mogą coś zarobić. Pani popatrzy, policzy sobie, ile firm padło. Dlaczego oni o to otworzyli? Bo już ludzie się brali im za gardła, dla wójtów, dla prezydenta i dla marszałków.
Dla mnie, wiecie, szeroko, że wszystkie te zakrycie przechodów, to zbolszego populizm.
Сергей Вірамеенка, Белорусская Христианская Демократия.
Тому что, коли товары идут с белорусы вагонами, техниками, и они едут на тих же самых тяжеловках, это грузовиках, фурами, и они как ехали, так и едут. Только просто питание у терміні достави. Але больше ничего не изменяется. Меняется так, менавіта для белорусских громадян, потому что перекрытие вот этой межи, и оно било только по звыклых белорусских громадян, и еще и по польских предпринимальниках. Можно вспомнить, сколько людей ездило на закупы у Белостоку, Сокулку, примежный гандель, як он квітнеў. І гэта было на карысць і беларусам звыклым, і палякам, прадпрымальнікам, а значыцца і польскай дзяржаве. Я лічу гэта паляпшэннем для звыклых людзей, для беларусаў і для палякаў, которые жывуць па абодва бакі мяжы.
Я, ве пані, цо я мыслям, а там не ездзіўам, то не вім, но нех бэнджі.
Ты якось рух чарэс тут гародок ёсць?
Але напэвно бэнджі, бо они тут прыезжаю, а мы там, як то сі мові, хочаш, а там не ездзі. Добрзі, нех ездзі людзі. Они там, мы тут. lepiej mały handelek niż duży szpadelek.
No żeby przyjeżdżali wasi do nas, my do was. My też, ja na przykład mam swoją też rodzinę i ugrodnię, nowogródku. Dobro pojechać byłoby, no i oni przyjechali dla mnie.
Granica była zaczyniona do Kodoju. Jeździli trochę, czy nie przyjeżdżali?
A jechać na Kruchatan, na Taraspol, nie jeździli. A tak tutaj już blisko można jechać, odwiedzać jeden drugiego. Trzeba żyć po-drużesku, no.
A zaraz zmieniajem temu. Katyńskie muczeniki, to pierwsze za wsio oficery polskiego wojska, jakie byli zachopleni Sowietami w wierośni 1939 roku razem z soldatami. U 1940 godzie ich zabili u Katyni, Twery, Charkowie i innych miejscach SSSR. A sierot ich było tak samo szmat Białorusów, mówić profesor Jury Grybowski z Warszawskiego Uniwersytetu.
Mówka idzie pro gromadzian Polszczy, prawosławnego wierowyznania, якія ў міжваенны перыяд служылі ў польскім войску. Гэта былі святары, але таксама адначасова гэта былі афіцэры, якія выконвалі вельмі важную функцыю ва ўзброеных сілах Польшчы, а менавіта з'яўляліся вайсковымі капеланамі. Гэта значыць тымі асобамі, якія апекаваліся жаўнерамі праваслаўнага веравызнання. Я нагадаю, што праваслаўныя складалі другую па колькасці рэлігійную групу ў міжваенным войску польскім. І вось на патрэбы гэтых жаўнераў быў створаны інстытут вайсковага душпастырства, які складаўся з афіцэраў святароў, якія займаліся фактычна такой духоўнай апекай над жаўнерамі, але таксама яны займаліся і такой маральна-выхаваўчай, я б сказаў, працай сярод жаўнераў. Чаму мы называем іх катынскімі пакутнікамі? Таму што, калі пачалася Другая сусветная вайна, у верасні 39 года на Польшчу напала найперш Нямеччына, а потым Савецкі Саюз, і частка польскіх вайскоўцаў, у тым ліку вось гэтых капеланаў, апынулася ў савецкім палоне. У 1940 годзе гэтыя людзі падзялілі лёс ахвяр катынскага злачынства. Гэта значыць, яны былі забітыя сталінскімі катамі у Катыні і ў іншых месцах масавых знішчэнняў.
Праваслаўная царква кананізавала гэтых людзей, гэтых пакутнікаў толькі ў гэтым годзе.
Я лічу, што гэта такое вяртанне з нябыту. Гэта значыць, людзі, якія сапраўды былі патрыётамі, як сваёй краіны, так і сваёй царквы, якія сумленна выконвалі свае як жаўнерскія, так і грамадзянскія абавязкі, яны сталіся ахвярамі гэтага жудаснага злачынства, і працяглы час пра іх, пра іх лёс мы мала што ведалі. Уласна кажучы, пра некаторых увогуле нічога не ведалі. Альбо калі нешматлікія людзі нешта ведалі, то баяліся, не адважваліся ў камуністычныя часы пра гэта ў голас гаварыць. І вось зараз мы назіраем вяртанне гэтых людзей з нябыцця, гэта значыць, калі яны становяцца вядомымі, калі яны з'яўляюцца прыкладамі для святароў. І вось гэты акт кананізацыі, мне падаецца, гэта такі вельмі яскравы прыклад, сапраўды аддання даніны пашаны гэтым людзям, а пашана гэтым людзям ўжо даўно належалася. Кажучы пра ахвяраў катынскага злачынства, тут не трэба таксама абмяжоўвацца выключна да ваеннапалонных, таму што мы ведаем, што вось былі гэтыя тры лагеры НКУС, дзе ўтрымліваліся ваеннапалонныя, потым гэтыя тры месцы, праўда, дзе іх расстралялі, Катынь, Твер і Харкаў, але трэба памятаць таксама яшчэ пра тысячы палітычных вязняў. Гэта тых цывільных грамадзян Польшчы, якія былі арыштаваны якраз такі ў перыяд з 1939 па 41 год, а гэта тысячы людзей, і якія падзялілі лёс ахвяр сталінскага злачынства. І сярод іх было шмат вядомых людзей, вядомых таксама ў праваслаўным асяроддзі. Гэта былі святары, гэта былі свецкія дзеячы палітыкі, напрыклад, парламентарысты. Гэта тыя асобы сенатары, паслы польскага парламенту міжваенны час, якія прадстаўлялі інтарэсы польскай праваслаўнай царквы і польскага праваслаўнага насельніцтва.
Беларусь таксама мае свой катынскі спісак. Нейкія даследаванні ідуць, каб якраз памяць загінуўшых беларусаў таксама вярталася.
Ну, мы, на жаль, не маем доступу, як ведаем мы, гэта значыць і грамадства, і навукоўцы, тым больш не маюць доступу да беларускага катынскага спісу, адрозненне, напрыклад, ад украінскага спісу, праўда, які ўжо вядомы працяглыя гады. Можна толькі дагадвацца, хто трапіў у лік тых асоб, якія знаходзяцца ў гэтым спісе. Ну, спадзяюся, што некалі гэтага дачакаемся. Але калі казаць пра прысутнасць беларусаў сярод ахвяр, то тут не абавязкова казаць пра беларускі катынскі спіс. Нават на падставе тых спісаў, якія нам ужо вядомыя, украінскага спісу і вось гэтых спісаў ваеннапалонных, расстраляных, там мы можам знайсці прозвішчы таксама беларусаў. Тут найбольш такім яскравым прыкладам з'яўляецца Францішак Умястоўскі, які быў афіцэрам рэзервы польскага войска і быў расстраляны ў Катыні. А я нагадаю, што гаворка ідзе пра першага галоўнага рэдактара першай беларускай газеты «Наша доля». І ён таксама апынуўся сярод ахвяр катынскага злачынства.
Гаворачы пра ваенныя злачынствы, нельга ўзгадаць пра курапаты.
Ну, курапаты маюць самае непасрэднае дачыненне да праблематыкі катынскага злачынства. Чаму? Таму што вось частка тых арыштаваных польскіх грамадзян, якія былі арыштаваны ў 39-40 годзе, яны былі расстраляныя менавіта ў курапатах, і гэта вядома, гэта ўжо даведзены факт, што там адбываліся злачынствы, расстрэлы не толькі да вайны, да пачатку Другой сусветнай вайны, але таксама і вось пасля 39-го года. Таму што расстрэлы адбываліся не толькі ў Катыні, не толькі ў Харкаве, не толькі ў Тверы, але адбываліся ў вязніцах, у турмах, на тэрыторыі БССР і, значыць, Савецкай Беларусі, Савецкай Украіны, у тым ліку на тэрыторыі курапату. Гэта знакавае месца і асабліва вось у кантэксце той катынскай справы, пра якую мы размаўляем.
Пра кананізаваных праваслаўнай царквой у гэтым годзе катынскіх пакутнікаў распавядаў прафесар Юрый Грыбоўскі з Варшаўскага універсітэта. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.